რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს ახალი ამბებით. ბრალის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. დღეს თბილისში ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა ინციდენტი. ჩანს ზოოპარკიდან სტიქიის შედეგად გაქცეული ვეფხვი თავს დაესხა ადამიანს, რომელიც მოკვდა. ამ ინფორმაციას საქართველოს მედია იტყობინებოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა მოგვიანებით დაადასტურა, რომ ვეფხვის დაჭერას ან დაძინებას ცდილობდნენ, მაგრამ მისი აგრესიულობის გამო ის მოკლეს. 13-14 ივნის თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო დაწყებული გამოძიების შესახებ საქართველოს პროკურატურამ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე შედეგები მოჰყვა. დღეს დილიდან განახლდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი ახალდაბის გზის მონაკვეთის გაწმენდის და აღდგენის სამუშაოები. სტიქიის ზონებში მუშაობას განაგრძობენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. მათი ინფორმაციით, თბილისში სტიქიით დაზარალებულ ტერიტორიაზე ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს უკავშირდება. ცნობაც ევროკომისია აცხადებს, რომ 3 მილიონ ევროზე ევრომდე გამოყოფს თბილისის სტიქიის შედეგების დასაძლევად დაზარალებულების საცხოვრებლად უზრუნველ საყოფად. საერთაშორისო ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მიმართავს ცივიომის რიტორიკას, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ არის შეშფოთებული აღმოსავლეთ ევროპაში მძიმე შერაღების განთავსების გამო. ამის თაობაზე მან განაცხადა 16 ივნის. კრემლმა ამავე დროს განაცხადა, რომ არ სურს ჩაერთოს ზვირად ღირებულ გამალებულ შერაღებაში, შერაღებას თაობაზე შეჯიბრში დასავლეთთან. ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს. ამის თაობაზე პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, მან 17 ივნისს თქვა, პრინციპში ამის წინააღმდეგი ვართო და დაადანაშაულა ნატო, რომ რუსეთის საზღვრებს უახლოვდება. ამით უშაკოვის თქმით, ნატო რუსეთს აიძულებს გადადგას ნაბიჯები, რათა დაიცვას საკუთარი ინტერესები და უსაფრთხოება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთის შეშფოთება გამოიწვია თავისი განცხადებით, რომ რუსეთის ბირთვული არსენალი ახალი 40 საკონტინენტშორისო რაკეტით გამდიდრდება. ევროპის კავშირის ქვეყნების ელჩები შეთანხმდნენ გაუხანგრძლივონ რუსეთს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ 6 თვით. 28 ქვეყნის ელჩი შეთანხმდა ტექსტის კონსენსუსზე, რის შედეგადაც 2016 წლის იანვრამდე გაუგრძელდება სანქციების მოქმედების ვადა. ეს გაწყვეტილება ლუქსემბურგში შეხვედრაზე უნდა დამტკიცდეს. ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის დაუწესა ევროკავშირმა რუსეთს სანქციები. კაიროში ამერიკის ელჩი სამანტა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება, თუ ის არ შეასრულებს სოფლიოს ქვეყნებთან ბირთვულ სფეროში დადებულ ნებისმიერ შეთანხმებას. ბარაკ ობამამ, ამერიკის პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, რომ სანქციები ირანის მიმართ ავტომატურად უნდა ამოქმედდნენ, თუ ირანი შეეცდება გაგვაცუროსო. ობამას ეული სწრაფი კვლავ ამოქმედების მექანიზმი კონგრესის ოპოზიციისგან თავდაცვის უმთავრესი ინსტრუმენტია ამერიკის მთავრობისთვის. მოლაპარაკებაზე ირანის და ჩინეთის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ უშიშროების საბჭომ უნდა გადაწყვეტოს სანქციების კვლავ ამოქმედების საკითხი. პაუერმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ მისცემს რუსეთს და ჩინეთს ამის უფლებას. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვაა. მთავრობაში შობს, რომ მოსახლეობას არ ექნება საკმარისი სურსათი. ადგილობრივი სააგენტო იტყვინება, რომ ხანგრძლივმა გვალვამ გამოაშრო ბრინჯის პლანტაციები. კაიროს თანახმად, ჰუმანიტარული დახმარების სახით ჩრდილოეთ კორეა 111 მილიონ დოლარს საჭიროებს. ჩვენ მისვენეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 5 საათზე და მიმყავს მე გოგი გვახარეას. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ჩვენი ხმის რეჟისორი და ვესაუბრებით ბატონ გელა კვაშილავას, გელა გახლავთ ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე. ტრაგედია, რომელიც თბილისში მოხდა, ამ ტრაგედიის კვლევა მიდის, გრძელდება, ეძებენ დამნაშავეებს. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთმანეთს აბრალებს, მაგრამ თითქმის ყველა ერთად აღნიშნავს, რომ ამ ახალი გზის, რომლის შესახებ დღეს ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, გაყვანის ერთ-ერთი მიზეზი და იდეა მოდიოდა სწორედ აქედან, იყო განტვირთული მოძრაობის განტვირთვის აუცილებლობა თბილისში. მე მახსოვს, როცა ეს გზა გაიხსნა, ჰანრიხ ბიორის ფონდში გაიმართა დისკუსია და ადამიანები, რომლებმაც დააპროექტეს ეს გზა, აღნიშნავდნენ, რომ მნიშვნელოვნად განიტვირთება ახლა მოძრაობა, განსაკუთრებით ვაკის ტერიტორიაზე. ის კი არა, რომ მახსოვს, რომ დარბაზიდან ესეთი ირონიული შენიშვნაც კი გაისმა, რომ ჩვენ ვუფრთხილდებით ვაკის მოსახლეობის ჯანმრთელობას, რომ ვაკის მოსახლეობას უქმნით კომფორტს სინამდვილეში, ბაზარალებთ საქართველოს, თბილისის სხვა რაიონებს ამ ახალი გზით. ფაქტია, რომ ახალი გზა გარკვეული თვალსაჩინით უკავშირდებოდა მოძრაობის განტვირთვის აუცილებლობას დედაქალაქში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. ისიც ფაქტია, რომ დღეს გუშინ წინ ძალიან გართულდა მოძრაობა თბილისში, მას შემდეგ რაც გადაიკეთა გმირთა მოედანი და მას შემდეგ რაც აღარ ფუნქციონირებს სწორედ ეს გზა. მე მინდა დავიწყო სწორედ ამ თემით, ანუ გავიხსენოთ ის დრო, როდესაც დაიწყეს ამ ახალი გზის გაყვანა და როდესაც საზეიმოდ გაიხსნა ეს გზა. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, როგორი იყო მაშინ იმ დროს?
დამოჭებათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თბილისი აუცილებლად საჭიროებს ასეთი ტიპის გზებს, როგორიც იყო ეს გზა, რადგანაც ეს არის განივი კვეთა, ზუსტად ამაკავშირებელი სხვადასხვა უბნების. მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რომ მტკვარზე არის სადღაც 11 ხიდი და ისეთი ზომის ქალაქი როგორიც თბილისია, მინიმუმ უნდა კონდეს 20 ხიდი, რომ ეს ორი მხარე მტკვრის მაგარ დაუკავშირდეს ერთმანეთთან და მოძრაობა რო განივირტოს. ამიტომ ინფრასტრუქტურული ესეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც აი ამ გრძივ თბილისის მდებარეობას განივად გადააკვეთს, როგორც ეს გმირთა მოედანი იყოს, ეს აუცილებელია. ძალსახად შეიძლება
11-ის მაგალითად 20 ხიდი რომ იყოს, მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.
ბუნებრივია, ეს ბუნებრივი ის არის, რომ ესე იგი უფრო ალტერნატიული საშუალებები ექნებათ სხვადასხვა უბნებს ერთმანეთთან დაკავშირების და ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ მოძრაობა შედარებით განვითარდება. მინდა ხაზი რას გაუსვას, სიტყვაზე 5 წლის წინ იყო 600,000 მანქანა. ეხლა არის 1 მილიონზე მეტი. ესე იგი მოძრაობა იზრდება, ხო, ინტენსიურად. თუ ესეთი ტიპის ინფრასტრუქტურული სხვადასხვა უბნებს შორის დამაკავშირებელი პროექტები არ განხორციელდება, ეს პარალელურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებასთან ერთად, ხო? თუ მესამე არ მოწესრიგდა პარკინგის სისტემა, არ აშენდა პარკინგები, პარკინგის ზონები სხვადასხვა ადგილებთან, მაგალითად მიზიდვის ცენტრები არსებობს ესეთი, სადაც ხალხი იკრიბება, ხო, ეს ბაზრობებია, ეს საგანმანათლებლო ადგილებია,
ეს მიწისქვეშა პარკინგები, რა თქმა
უნდა. დიახ, მიწისქვეშა და მიწისზედაც. ეს არის რამდენიმე პროცესი უნდა იყოს პარალელურად და ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ გმირთა მოედანზე გაკეთებულმა ეს ამოსუნთქვის საშუალება მისცა ქალაქს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
ერთი წუთით ესტაკადა, რომელზეც ავდიოდით ჩვენ, მე ყველაზე ხშირად მიხდება თამარაშვილისთან გმირთა მოედანზე გასვლა და არც თუ იქ მოძრაობთ, მძღოლები ამჩნევა ხოლმე, რომ ხშირად რიგი იწება სადღაც ძველ კინოსტუდიასთან აღმაშენებელზე და მე ნურჩილი ადამიანი ვარ და ვდგები რიქში, უახლოვდები რიქში, ერთი გიკვირს, რომ რატომ არის საცობი ამ დროს, სადღაც პირველ საათზე და ორ საათზე. აღმოჩნდება, რომ როცა უახლოვდები უკვე ესტაკადას, ხედავ, რომ მთელი რიგი არის მანქანების, რომლებიც არიცავენ ამ რიქს, რომელშიც შენ უკვე დგეხარ რამდენი ხანია უკვე და ცდილობენ როგორმე შემოვიდნენ შენთან, ხო? შეგვიძლია ვთქვა, რომ ესტაკადა გაამართლებდა, მართლა გაამართლებდა, რომ არა თბილისელი მძღოლების აი ეს
ნამდვილად ერთ-ერთი რაც ზოგადად ესეთი ტიპის მოძრაობაში ყველაზე დიდი ხელი შემშლელია ქცევა მძღოლების იმიტომ რომ ყველას გონია რომ პირველი გავა და მისი კმედებით ის ფაქტიურად ბლოკავს და ამ გზას ფაქტიურად ჩიხში აღწევს სხვა მძღოლებსაც თავისი ქცევით ესე იგი თქვენ ხაზი გაუსვით რამდენი ფაქტორია ესე იგი ადამიანურ თვითონ ქცევა ტარება ესე იგი გადასვლა ერთი ხაზიდან მეორეში მეორე ის რომ ინფრასტრუქტურა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი ქალაქში ხო მესამე რომ ჩვენ მაინც მძღოლები ვერ ჩამოვსვით კერძო მანქანებიდან ზოგადად ქალაქში პოლიტიკა ესეთი უნდა იყოს რომ ვაიძულოთ უნდა მძღოლები და მოგალაკები გადავსვათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ეხლა
პლუს კიდე არ დაგვავიც და კერძო მანქანების ტექნიკური დონე როგორი არის ის შეიძლება გაიჭედოს შუაგზაში ეს იმით რომ ვიცით
ამ ეს შემთხვევების იყო ეს ესე იგი ეხა მერიაში მაგალითად მიდი შეიქმნა სატრანსპორტო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია ვინც ამ სფეროში მუშაობს ჩვენ ექსპერტები სხვადასხვა და რა არის მოკლედ პრიორიტეტი ეხა მიდის რომ გამოიკვეთა რომ პირველი რაც არის 3-4 წელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაკლებობა ის ავტობუსები უკვე მოძველდა დიდი ცვეთა გამოვიდათ უკვე გამოვიდნენ წყობნიდან რაოდენი აშკარად აკლია ქალაქს და მის შეძენა უნდა მოხდეს რომ შეივსოს თან თანამედროვეთი მეორე ნუ პარკინგის პრობლემა მუდმივი ჩვენთან არის ცენტრები მაგალითად ამხრი ყველაზე მაინც პრობლემატური არის ორი ეს ვაკე საბურთალო რატომ ყველაზე მარტივი პასუხი არის ესეთი რომ უმეტესი ნაწილი ბიზნეს ოფისების სამთავრობო დაწესებულებების არის ამ ორ ადგილას განლაგებული ესე იგი აქ რაზეა საუბარი როცა მიდის ქალაქ გეგმარებაზე საუბარი მითაც სარგებლობაზე იგივე ქალაქის ადმინისტრაციამ ხელი უნდა შეუწყოს თავისი ოფისების ხო მტკვრის მეორე ნაპირზე გადატანას იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ვაკე და საბურთალო არის მიზიდვის ცენტრები ყველასთვის გამოდის რომ სისტრა ესეთი ფრანგული კომპანია გამოიკვლია ეს როდის ხდება ეს პიკის საათები და ჩოვლებრივ სხვა ქვეყნებში ეს დიგლითაა როცა ადამიანი სამსახურში მიდის სკოლაში მიდის მაგრამ ჩვენთან პირველ 2 საათზე დაფიქსირდა რატომ იმიტომ რომ ყველა აქვს საქმე მაინც აქეთ ამ ნაპირას და იგივე პროექტი რო არის პანორამა
დიახ
პრობლემა რა არის ერთი გზა არის ხო
დიახ
თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ეს გზა ეს გზები ყველა აშენებულია 50-60 წლის წინ ხო მაშინ რამდენი მანქანაკი ამის მეათედის არ არსებობდა ხო და ესეთი მიდგომა რომ ჩვენ ხა ეს სტატადები დავაშენოთ ამ ძველობანში და რაღაც გავხსნათ ამას ეს პრობლემას ვერ მოხსნით პრობლემის
მოხსნა
იმიტომ რომ ესე იგი გამოდის რომ ესეთი ის ფორმულა არსებობს თუ შენ აშენებ გზებს ინფრასტრუქტურას იქ მანქანები გამოჩდებიან მაგრამ თუ შენ აშენებ საზოგადოებრივ სივრცეებს ხო იქ გამოჩდება უფრო ეკოლოგიურად უფრო გარემო ადამიანები და ქალაქის ცენტრებში ზოგადად ყველგან არ ამ ვერ მეტყვით ქალაქს სადაც ყველგან შეზღუდულია მანქანის გადაადგილება გარდა იმ ადამიანებისა ვინც იქ ცხოვრობს მაგალითად ბევრი ქალაქი არსებობს სადაც უბრალოდ მანქანებს აქვს სპეციალური ნომრები თავისი ისი მარკები რომლითაც
მარტო ცენტრში შეშლა
ვინც იქ ცხოვრობს სხვას მოდის რაღაც ადგილამდე ამას ეძახიან ძალიან ცნობილი სისტემა park and drive პარკი და დააპარკირე და მე გადადი საზოგადოებრივი
ინვალიდია თუჭესი არ უნდა ხუციია
არის ესეთი ის როგორა პატარა ქალაქი იყოფა ზონებად მოდიხა შენი კერძო მანქანით რაღაც მანძილამდე მე გადაჭდები ან მეტროში ან საზოგადოებრივ ავტობუსში და იმით მოძრაო ქალაქში იმიტომ შეუძლებელია აი მე პატარა მანქანებმა ეს მოცულობა რა გადაადგილებს ტრანსპორტზე მოთხოვნილების დააკმაყოფილოს ამ გზებმა რა ჩვენ გვაქვს რაც არ უნდა აშენდეს და აქ ჩიხში შევდივართ იმით რომ ფიქრობ რომ თუ ძველუბნებში რაღაც გზებს გავაკეთებ ბუნებრივად ის ვერ აიტან ჯერეთ ფიზიკურად ხო ამით კიდე უფრო მეტ მანქანას ვაიწულებთ და იქ რო შევიდეს ან მიდგომა უნდა იყოს ესეთი რომ ქალაქის ცენტრში რაღაც დროებში კი არა ზოგადად აი ცენტრებში სხვა ფასიანი უფრო ფასი პარკინგზე უფრო მაღალი უნდა იყოს. მეორე მე ჩვენთან ტაქსების სისტემაც ამოსაწესრიგებელი ხო? ტაქსები მაგალითად ყველა მე მგონი სულ რამდენიმე ქვეყანაა მსოფლიოში სადაც ტაქსი არ რეგულირდება არანაირად. არის იმ მძღოლი ვინ არის ვის ეკუთვნის როგორ ხო?
ყველა
შეიძლება მეჩემი ხო?
ხო, იყიდოს რაღაცა.
ხო და არა და ეს სადგურების სისტემა იყო ადრე გახსოვთ საიდანაც იდგნენ ტაქსები აი თუ დააკვირდებთ ყველა ქალაქში დგას სადღაც იმას არ შეუძლია ყველგან დაადგეს და რაღაცა. აი ეს ესე იგი ორგანიზება, მენეჯმენტი უნდა მოხდეს პარკინგის, ამი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მოთხოვნილება უნდა გაიზარდოს მისი ხარისხის გაუმჯობესებით, იმდრო უკეთესი სერვისის შესთავაზოს. დიდ ჩვენი ქალაქი არ არის ძალიან დიდი სიტყვაზე, რომ დაგჭირდეს 3 საათი, ხო, გადაადგილება ერთი მეორედან. ამიტომ იგივე მარშრუტკები არ უნდა მოძრაობდნენ, მაგალითად ესეთ ცენტრალურ მაგისტრალებზე, ესენი შეიძლება მოძრაობდნენ სიტყვაზე ერთი უბნიდან მეორის დიდ მანძილებზე დასაკავშირებლად, თორე
აქ უნდა მოხერხათ ტრამვაის აქტივები.
კი, იმიტომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის ტრამვაი, ტრამვაის რაოპერატესობა აქვს, რომ light rails ეძახიან ესეთი, რომელიც უკვე იაფი გახდა, განვითარდა ეს. მაგალითად ავტობუსები 5 წელიწადში უნდა გამოსვალოს, 30 წელი აქვს და ტრამვაის უფრო მეტი მოცულობა, მეტი ადამიანი გადაყავს და განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც გინდა რომ უფრო მეტი საზოგადოებრივი სივრცე იყოს, ადამიანებთან სოციალური კომუნიკაცია იყოს და ეს ადგილები განვითარდეს. მაგალითად მაროკოში ვიყავდი, გააკეთეს ეს ცენტრში და ის ადგილები უფრო განვითარდა, როგორც ტურისტებისთვის, ისე სავაჭრო ზონების ნიტო ადამიანებს, უცოდ ფეხით გადაადგილება და ბუნებრივია რომ იქ იყლიან თავს და უკვე მიეჩვიან იქ, რომ დედაქალაქში მიეჩვიან, რომ მანქანით კი არ უნდა მივიდნენ, აი ამ ტრამვაით, რომელიც გადის ისეთ ადგილებში, სადაც ქუჩები მართლა ვიწროა, აქ ვერაფრით ვერ გავზდით ქუჩას, ხომ ფილარ ვერაფრით ვერ გავზდი, ხა ერთადერთი გზა ეს დაკადა გააკეთო, ეს სულ არასწორი გადაწყვეტილება იქნება, ესე ცენტრი არსად არ კეთდება.
და უნდა გითხრათ პლუს კიდევ ერთ უპირატესობაზე, ტრამვაის ბუდაპეშტში მითხრეს, ეს ბუდაპეშტი არის ძალიან საინტერესო ტრამვაი, აწეულ სიმაღლეზე არის, ან მაშინ როცა საცობებია ქალაქში, ადამიანისთვის უკეთესია იმგზავროს ტრამვაით, რომელსაც თავისი გზა აქვს და ხედავს საცობში გაჭედილ მანქანებს და ავტობუსებს.
და დაჩე შემოპირებისთვის ძალიან ისაა, იმიტომ რომ ტრამვაები უკვე თანამედროვე ყველა დაბალზეა, light rails ეძახია, სადაც კი ეს გაიყვანეს და მომგებიანიენ, თუ ეკოლოგიურია, მეორე მეტი გადაყავს და გამოცვლა ღირებულება, რასაც ქვია სიტყვაზე საწვავი ავტობუსი, რა პრობლემები აი გაჭვარტული რო დადიან, ხო?
დიახ.
ამათო დიზელს ამას არ ჭირდება, ესა უფრო ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს და ქალაქის ეს რაზეა საუბარი, იცით რომ სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი უნდა დაინერგო ჩვენთან. არის ესე მეტრობას სისტემები. მაგრამ ეს არის დიდ ქალაქებში, ბოგოტა, ესეთ ქალაქებში, სადაც ძალიან დიდ მანძილებზე უწევთ გადაადგილება და სადაც გზები უფრო განიერი არის, ჩვენ ამერიკის კონტინენტზე რო არის. ახლა ჩვენთან ესეთი ავტობუსისთვის სიტყვაზე აი აქ ცენტრში ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ სხვა ადგილებში შეიძლება, სადაც განიერი გაკეთდეს, მაგრამ თუ არ მოხდა მთავარი რა არის? ხორის მეტროსადგურები. ნუ თბილისის დონის სიტყვაზე პრაღასთან ერთად გათვლილი იყო, პრაღას ქალაქ აქვს ჯერ მეტი მეტროსადგური ვიდრე თბილისი. ესე იგი პარალელურად
ხო პრაღაც არ არის დიდი ქალაქი.
ხო დიდი არა, ხო და ესე იგი რა უნდა მოხდეს, რომ პარალელურად უნდა მოხდეს მეტროსი, ავტობუსის და ამ ტრამვაის, ამ სისტემების ერთმანეთთან ისეთნაირად ინტეგრაცია, რომ ადამიანი რომელიც სახლიდან გამოვა, ხო, თუ ყოველდღიურად ყველა ჩვენთაგვანი აი გავდივართ სადღაც 10 კილომეტრს, რა, ვინც ესე ხო არ ჭირდებოდეს თავისი ინდივიდუალური ავტომობილის გამოყენება, ამას ჩვენ ვეძახით ავტომობილიდან ჩამოსვლას, მაგრამ ძალით კი არა, ადამიანს უნდა მიცე ეს არჩევანი. და აი ეს არის და ეს ესეთი ესტაკადები, ეს კარგია და ეს დაკავშირება სხვადასხვა უბნების, მაგრამ თვითონ მარტო ინფრასტრუქტურაზე დაყნობა, ხო, პრობლემას ვერ მოხდის.
ეხლა სხვათაშორის ამ დღეებში საუბრობდნენ იმაზე, რომ ესტაკადა იყო გაცილებით უფრო სწორი გადაწყვეტილება იქნებოდა, ვიდრე ის ახალი გზა და გვირაბები, რომელიც გაიხსნა ვერის ხეობაში. ამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას.
თვითონ ეს
ესტაკადა უკეთესი იქნებოდა?
არა, რატო?
მოძრაობის განტვირთვისთვის, თუმცა თუნდაც
ეხა რაც პირველად გაკეთდა, ხო, ესეთი ესტაკადა თბილისში.
ჰაერში მთლიანად ხიდებზე რომ ყოფილიყო, შემდგარი რომ ყოფილიყო.
არა, ფლაიერებზე ძახიან.
არა, რატო?
იმიტომ რომ ეს ფლაიერების თვითონ კონცეფცია ისეთია, რომ ეს ფლაიერები სადაც კეთდება, ხო, ეს არის სიტყვაზე ისეთი მჭიდრო დასახლებული, ეს ესტაკადა გაკეთდა ისეთ ადგილას, სადაც მაინც მოსახლეობა, ხო?
ხო.
არისო სიტყვაზე ეს მჭიდროთ, ხო? და იქ ახლა ამის საჭიროება არისო და ეს ფლაიერები და ესტაკადები კეთდება ისეთ ადგილებში, სადაც ესეთი კონდომ ისინი როდას კორპუსებს თუ დაგვირვები ხარ და უფრო ისეთ სადაც შენ არ აღაქვს საშუალება რომ გზა გაიყვანო. აქ გზის გაყვანის საშუალება იყო, ეს გაკეთდა. ამან
გზის თავზე რო არის ეს დაკადე, ჰაერში ჩამოკიდებული ეს დაკადები, ანუ ფლაიერები, ანუ ორი გზა არის, ორსართულიანი ასე არის შანხაიში მაგალითად.
ხო, შანხაი
მაგით არის, ანუ ორსართულიანია უკვე ქალაქი მეორე სართულზე.
მაგრამ იცით რომ ეს არ ყოფნით, უკვე 4 ეს იმიტომ რომ შანხაიში რაშვები, ანუ რაც უფრო გადადიან ხელს უწყობენ სიტყვაზე, აი იგივე ტრამვაის, მეტროს განვითარებას. მიხვდნენ რომ ქვეყნების ნაწილი 90-იანი წლების დასაწყისში სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვეა, აი ესეთი გზით წავიდნენ ესტაკადების, მაგრამ ამან დაანახა რომ მაინც ციხში მოექცნენ, იმიტომ რომ
რამდენი
ესტაკადა უნდა გააკეთო. უფრო სხვანაირი მიდგომა, სხვანაირი რა იგულისხმება, რომ ჩვენ აი რაც არ უნდა იყოს, ესეთი გარემო უნდა შეიქმნას, სადაც სიტყვაზე ქალაქის ცენტრი მაქსიმალურად შეზღუდული იქნება კერძო ავტომობილებით სარგებლობა და ისეთი ადგილები, სადაც მიზიდულობის ცენტრებია, სადაც სიმჭიდროვეა, როგორც მოსახლეობის, ბიზნესის, მისი განტვირთვა უნდა მოხდეს. განტვირთვა რა ასე დახია სიტყვაზე, უნდა იყოს მაგალითად ესეთი პოლიტიკა, რომ წახალისდეს სიტყვაზე დიღომში, რომ გაგებთეს რაღაც დიდი
ბიზნესი. უფრო იაფია დიღომში.
არა, ისეთი სტიმული არაფერი არ არსებობს.
არ არსებობს.
აი პანორამა მაგალითად რო გაკეთდეს გდანში არ შეიძლება?
პანორამის ავტორს არ მოუნდება გდანში თავისი პანორამა. ცენტრში უნდა
ხალხი, აი იმიტომ რა მოხდება, თეორია წარმოვიდგინა. ესეთი რაღაცეები, რაც არის გრანდი, ჩვენ გამოვაცოცხლეთ. თბილისის პრობლემა რა არის? რომ არის რამდენიმე უბანი განვითარებული, თქვენ იცით რომ საბურთალოში მთლიანად აღებული უფრო მეტი ბანკომატია ვიდრე მთელ საქართველოში.
საბურთალოში.
ხო,
დათო.
იი, ყველა რავი, აი ეს ბიზნეს ცენტრი ყველაფრის. ხო, აი მთელ საქართველოს წარმოიდგინეთ. ესე იგი და ყველა იქ მიდის, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი ის იქ არის და სხვაგან თუ გინდა გამოვაცოცხლო სხვა ადგილები, ხო?
ეს ბანკომატით მეეჭება რომ გამოვაცოცხლო.
არა, რას ვიძახი, იცი რომ ესეთი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურული უნდა გააკეთო იქ. იქ უნდა, აი ჩვენთან აა პრობლემა, რომ მე მაგალითად უნდა გამოვდერო, ხშირად ვერ ხვდები გარეუბნებში, რატომ? არ მინდა გონია წასვლა, მაგრამ ტრანსპორტი არაა მოსახერხებელი, ხო? იქ რო ვიცი რომ კარგი საზოგადოებრივი სივრცეა, კარგი ოფისია და ვიცი რომ კარგად მივალ, ხო? ყოველგვარი იმის გარეშე, ყველა რო ყოფილვარ სხვა ქალაქებში, რამდენი გვიულია ცენტრიდან მოშორები, იმიტომ რომ კარგი კონექშენია. ამიტომ თანამედროვე ქალაქი,
ჩვენი სტუდია რო გოდანში იყოს მაგალითად, დიდ პრობლემა გვექნება სტუმრის
მოყვანა.
სათხარ ტერიტორიაზე ვიტყვი რო გოდანში, ნუ მეეჭვა ჯერ დააგვიანე.
ხო და ესეთი ტრანსპორტი დღეს რაც არ უნდა აწარმოო, ესეთი ფორმულა ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ და ვამბობთ რომ ევროპაში მინდა, ხო? მიგ ერთ-ერთი მეექვსე თავია ტრანსპორტზე, მე ჩვენ რას ვამბობ რომ ჩვენ თხილია თუ რაღაც რაც არ უნდა ვაწარმოოთ, ამას ვერ გავიტანთ, ხო? ამას ვერ გადავაფრენ. ტრანსპორტი უნდა კონდეს გამართული. ჩვენ ყველაზე მეტი სარგებელი შეგვიძლია ტრანსპორტისგან, რადგან საქართველოს ისე არის ბუნებრივად მიმული და დამაკავშირებელია, ხო? ევროპის და ჩვენზე, ჩვენ ქვეყანაზე ყოველწლიურად 10% იზრდება აქ ცენტრალური აზიის ქვეყნებით მიმართ. ჩვენ წარმოვიდგინეთ ევროპის ამხელა ბაზარი, რომელიც ითქვის რომ სატრანსპორტო კუთხით ინფრასტრუქტურულად უსაფრთხოა, გამართულია, საქართველოს რამდენ სარგებელს მიიღებს. თან ჩვენთან უკვე ცენტრები არსებობს, ვინც ამზადებს ხოლებს, რომელსაც შეუძლიათ იქ მუშაობა, ზეტაკოგრაფებს. ტრანსპორტი არის ის სფერო, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას ავითარებს, მაგრამ იმის გამო რომ ეს ავარიები, იმის გამო რომ ხშირად ხდება სიტყვაზე და ცენტრალური მაგისტრალი რო არის, დიდი ეს ტრაილერები რო واردება, ერთი საათით რო გადაიკეტოს ეკონომიკა რამ ხელა ზარალს ნახულობს, ხო? იმის გამო რომ ეს არ არის, როგორ თქვა, გონიათ რომ თავი დერეგულირებული აბსოლუტურად, არც სამინისტრო არსებობს, არც ორგანიზაცია აქ არა დიდზე საუბარი, რომელიც სატრანსპორტო კუთხით ითქვის რომ აი ქვეყნის პრიორიტეტია ეს ვიღაც პასუხისმგებელი. ეს პრობლემები რაც ძდევს ამ ტრანსპორტს, მობილობის ზრდას, უფრო მეტად გაიზრდება მარტივი მიზეზი, იმიტომ რომ მანქანების რაოდენობა იზრდება, ჩვენი როგორც მიზიდულობა ტურისტების იზრდება, გოდა იგივე საცობების მოხსნის თავარი პრობლემა ეს არის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, პარკინგის პრობლემების მოხსნა, იმით კი არა რომ სიტყვაზე იქ რაღაც პატარა ქუჩაზე აიყვანო და იქ არ დააყენო, მაგრამ უნდა ააშენო ეს პარკინგები მიწისზე და ამ აშენებაზე სტიმულირება უნდა მისცე. ეხლა საუბარია, მერია ფიქრობს რომ 10 თუ რამდენიმე ესე დიდი პარკინგი ააშენოს, თუ ესენი არ არსენ და სათუ სანდა გააჩირო მანქან აი ფიზიკურად რატო არ ყოფს ადამიანი და ყოველ არავის არ უხარია და არ ყოფს ფიზიკურად არ არის სიურცე ხო ამიტომ უნდა როცა ეს ინფრასტრუქტურა გექნება მაშინ იძულებული შეიძლება გახადო ხო ადამიანიც რომ მოსწოვო მისი აღსრულება ხო
გარდა ამისა აი ეს დღეები ეს სამი დღე პრობლემა იყო გადაადგილების მოგეხსენებათ როგორც კი ჩაიკეტა გვირთან მოედანი საერთოდ დაპროექტებაზე რას ფიქრობთ თქვენ რომ გვიჩვენა ამ დღეებმა რომ არ გვაქვს ალტერნატიული გზები
აი დაპროექტ აშკარად დავინახეთ მე შედად მიწოდა ამ იმაში მოძრაობა რომ ამის შაკეტონ გამოიწვია სადაც უკიდე უფრო გაიზარდა ხო ფაქტია და მე ამხთა საინტერესო თუ იცით რომ გამოცხადდა რომ მანქანის გარეშე და საინტერესო ფაქტი გამოწვია ბევრმა უარი თქვა კერძო ავტომობილზე და მეტროში გაიწვია ადამიანების რაოდენობა და ამ
ეგრედა შექმნა პრობლემა.
მეტროში შექმნა, მაგრამ ზემოთ ამოსუნთ დავინახეთ, რომ შესაძლებელია, რომ ხალხის ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტში რო ჩავიდა, გზებზე უფრო მოიხსნა ისა.
კი, მაგრამ მეტროში იყო ჭლეტვა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა ემუშავა მაშინ კარგად.
ხო, ხო, და ესე იგი რა პასუხი სად არის, რომ ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კარგად განავითარებ, ხო? ეს მიქსი, ბალანსი რასაც ქვია, ხო? დღეს ახლა მაგალითად ყველა საინტერესო ისაა, რომ 10 ადამიანიდან ყოველდღიურად 2-3 სარგებლობს ავტომანქანით და ეს ქმნის პრობლემას. და თქვენ წარმოიდგინეთ 5 წლის მერე 10-დან 6 რო გამოიყენებს ესეთი არასაკმარისი, რა ქვია, ინფრასტრუქტურული ძეებით, ხომ და თუ არაფერი არ გაკეთა და უფრო მეტი პრობლემები არ იქნება? ხო და აქ ესე იგი რაზეა საუბარი?
თუმცა როგორც მე ვხვდები, თქვენ ინფრასტრუქტურა არ მიგაჩნიათ გამოსავლად.
მარტო არ არის. მარტო ინფრასტრუქტურა, მარტო ვერსად ვერ გამო ვერსად არ დამისახელებს ქვეყანას, სადაც აი ფლაიერები გააკეთეს და მეტი არაფერი, სიტყვაზე იყო ესე ჩინეთში, მექსიკაში, ყველგან ჭიხში შევიდნენ.
კი, მექსიკაში სუსაცობები.
ხო, რა, ხო, ესა იქ სამხრივი მიდგომაა, რომ
მარტო ფლაიერებია ძალიან ბევრი.
ხო, და ყანძების მოწესრიგები და იმიტომ რომ ესეთი გამოთქმა არსებობს, რომ პირველი რომ თუ ჩვენ გეგმავთ ინფრასტრუქტურისთვის და მანქანებისთვის, მანქანებს მივიღეთ, მაგრამ ეს ქალაქი ხო მანქანებისთვის არის გეგმება, ხო ეს ადამიანისთვის იგებება?
თუ გაწონებული ხარ.
და
თუ არაფერი ეს,
თუ ჩვენ საერთოდ არ აგვაქვს გეგმა, საერთოდ არაფერი არ გვექნება.
კი, აი ეს ტრაგედია, რომელიც მოხდა, როცა იწყებენ ამ ტრაგედიის მიზეზების კვლევას, ნაკლებად საუბრობენ ცნობენ კონკრეტულად ადამიანებზე ილაპარაკონ, თუმცა მენტალიტეტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მანქანებისთვის გაკეთდა, თუ მართლა გზა არის ყველაფრის მიზეზი, მანქანებისთვის გაკეთდა ეს გზა და ასეთი მსხვერპლი გამოიწვია, ხო, შეიძლება ასე თქოს.
მინდა გითხრათ, რომ სხვერპლი ძირითადად რაც იყო, ხო? ესე იგი მეც რანამსორგლის
თითქმის
დაზარალებული ვარ და ეს იმდენად ეს მოულოდნელად განვითარდა, ხო? დიდი ნაწილი, ხო? აი მსხვერპლის აი ზის გასწრივი იყო. შეიძლება ეს და უფრო ცოტა მაღალზე ყოფილიყო, ხო? ეს უკვე ტექნიკური საკითხებია, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ძირითადად ნაწილი ადამიანების მაინც აი დინარის გასწრივი მინც ხოვრობდნენ, ხო, მზიურში და იქ მოხდნენ, ხო? ესეთი რა ქვია, თქვენი შეკითხვა რომ ეს უფრო მაღაზე რო ყოფილიყო, უფრო ნაკლები
მსხვერპლი მუბენ ამას. ა საერთოდ რომ მანდ რომ არ ყოფილიყო ეს გზა.
მაინ ეხლა საერთოდ გზა მაინც
გზა უნდა იყოს.
გზა უნდა იყოს და ეხლა ტექნიკური თვალსაზრისით ეს იმხელა სიძლიერის ის იყო, რა ქვია, სადაც რამდენიმე ფაქტორი იყო, მეწყერი, წვიმა, ყველაფერი და რამხელა მანძილი გამოიარა, თქვენ წარმოიდგინეთ და მაინც დიდი ნაწილი ადამიანების იმსვანეთის ქუჩაზე დაიღუპა, სადაც
ბატონ გელა მიხენს რომ უნდა დამთავრებინა, არ შემიძლია არ კითხოთ თქვენ გარკვეულწილად ესეთ დაზარალებული ცხენეთის ქუჩაზე და არ მინდა არ შეიძლება არ კითხოთ თავად რა განიცადეთ და ახლა რა ხდება ცხენეთის ქუჩაზე, მაგრამ ჯერ ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ ერთი წუთი ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ცოტა ხნის წინ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. ასევე ცოტა ხნის წინ პროზექტურაში გადაასვენეს ტიქის შემდეგ თბილისის ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი ოთარ ცუხიშვილის ცხედარი. ტრაგიკული შემთხვევა დღეს მოხდა ლაგუნავერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით აგრესიულობის გამო აუცილებელი გახდა სპეცრაზმელების მიერ ვეფხვის ლიკვიდაცია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნისგან მიდია ჯანელიძისგან მოითხოვა განმარტება, თუ რას ეფუძნებოდა საბჭოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მტაცებელი ცხოველები ზოოპარკს გარეთ აღარ იმყოფებოდნენ. ჯანელიძის განცხადებით კრიზისების მართვის საბჭო ზოოპარკის ადმინისტრაციისგან მიღებული მონაცემებით ხელმძღვანელობდა. საღამოს 5 საათზე დანიშნული იყო თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციის პრესკონფერენცია, რომელიც გაურკვეველი მიზეზით გადაიდო. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო თბილისის პროკურატურაში დაწყებულია გამოძიება. პროკურატურის ინფორმაციით შესწავლილი იქნება მდინარე ვერეს ხეობაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გამოკვლეული იყო თუ არა ადგილმდებარეობა, გათვალისწინებული იყო თუ არა შესაძლო რისკი და მშენებლობისას დაცული იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები. საქართველოში იმყოფება ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი როსენ პლევნელიევი, რომელიც დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა და მასთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან ასელბორნის შეხვედრა. 1 ივლისიდან ლუქსემბურგი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება.
მინოროდონაემ წაგუკითხა ახალი ამბები, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს ეს გადაცემა, 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ გელა კვაშილავას, ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო ურთიერთობისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს. ჩვენ საუბრობდით უსაფრთხოება როგორ არის დაცული, საუბრობდით საცობებზე ქალაქში და უნდა ვკითხო ბატონ გელას, რომელიც თვითონ იყო გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ მსხვერპლი იმ ტრაგედიისა და იმ ამბების, სადაც ხდებოდა თბილისში, რა მოხდა წყნეთის ქუჩაზე, სადაც თქვენ ცხოვრობთ.
მე მინდა გითხრათ, რომ ვიცხოვრობ და ყოველდღიურ რეჟიმში ვუყურებ მდინარეს და ფაქტიურად მდინარეს, როგორც ესეთი ძალიან აი არ არსებობს და ფაქტიურად ძალიან მცირე რაოდენობის წყალი მოდიოდა და ეს იყო ამის პირველი საათი, როცა სადღაც 12 საათისკენ რომ მივედი სახლში, ჩვეულებრივად წვიმდა, მაგრამ ისეთი არაფერი არ შეიმჩნეოდა. სადღაც პირველი საათის შემდეგ აი საშინელი გლუხნის ხმა გავიგე და ფანჯრები რო გავა,
სინათლე აღარ იყო, თუ იყო ჯერ კიდევ
იმ მომენტში იყო და ხმაური ქვემო ჯოჯკოლი და ვხედავ რომ რო გადავიხედი ჩემიდან ჩანს რომ მდინარე კი არ მოდიოდა, მოდიოდა რა ვიხე, ყველაფერი ერთად.
ეზოში.
ხო, უკვე აი ეზოსთან, აი მდინარის განსადღაც.
ეს არის წყეთის რომელი
ნომერი? 13. უშუალო მდინარესთან შეხებაში და 13 და 14, სადღაც ჩვენ კორპუსიდან მდინარემდე მანამდე ჰქონდა სადღაც 25 მეტრი, ეხა ეს შემცირდა სადღაც 10 მეტრამდე. და ეს როგორ მოხდა? ეს მოხდა წამებში. 20 ნახევარი საათის განმავლობაში, სადღაც 2-ის ნახევრიდან 2-ისკენ 3-ის ნახევრისკენ უკვე ეს მდინარე იყო ისე აზვირთდა, რომ ეს მთლიანად მიწაყრილი, რაც ყოფდა ჩვენს კორპუსს, ზოგადად იმ ადგილებს, იქ მოსახლეობას ამ მდინარისგან, ჩამოშალა. ამ ჩამოშლასთან ერთად ეს თვითონაც ზემოდან მოქონდა რაღაც, მაგრამ რაც გარაჟები იყო, ყველაფერი ჩაიყოლია და ეს წყალი არ იყო მარტო, ეს იყო მიწაც მოდიოდა, აი ყველაფერი ესეთი მასა რაღაც ფილმებში მქონდა.
საუბრობდნენ სერიოზულად თქვენი სახლის ცხოვრებლების, კორპუსის ცხოვრებლების ევაკუაციაზეც. ახლა როგორ არის საქმე?
ჩვენ ვიყავით ევაკუირებული 3 დღეა და სანამ ესეთი ის არსებობდა, რომ იმის გამო რომ ეს წყალი ურტყამდა ამ ნაპირს, შეიძლება წყლის ნაწილმა გაჟონა თვითონ კორპუსის ქვემო და მოხდა შემოწმება და დაასრულა, რომ ამ ეტაპზე საშიშროება კორპუს არ აქვს, თუმცა სასწრაფოდ არის რა თქმა უნდა ამ ნაპირის გამაგრება, როგორც ხდება ბეტონით თავისთავად და ამოვსება მისი სათანადოდ რომ დაუშვეთ ესეთი აი ის თუ გამემეორდა რა ქვია მასშტაბის რემებს თუ რაღაცა აი ბეტონთან უშუალოდ ეს კედე ჯებირი რა უბრალო ქვების ქვებით არა და მეორე ნაპირას უნდა მოხდეს გაფართოება ფაქტიურად ცოტა ოდნა მიმართულება უნდა შეუცვალო ამ ვერეს რომ აქეთ კი არ ურთამდეს ამ მე-14 და მე-18 კორპუსს არ მეტ უფრო მიდიოდეს იქით ზონ პირდაპირ მიმართულებით. უწინ ესე იყო რომ დაახლოებით ჩვენი კორპუსისგან მოდიოდა ეს ნაკადი, დიდი ნაკადი და ურთამდა. ხო, ეს გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყო.
მაგრამ მოსახლეობა ცხოვრობს, ესე იგი.
და ეხლა დღეს ბრუნდება უკან.
აჰა.
დღეს. მანამდე არ ცხოვრობდა.
პირველ სართულზე.
არა, ძალიანაც კორპუსი ასე.
გადაგმაყოფილ ეს ბინები.
კი, არა, მე გინდა თქვა რომ ყველაც დროებით უთხრეს რომ იმის გამო რისკი რო არსებობდა, სწორი გადაწყვეტილება იყო მიღებული პირველივე დღეს. მოსახლეობას უთხრეს რომ სანამ ეს კორპუსი არ იქნება შესწავლილი, ყველა სასტუმროებში დაგვასახლეს და როცა მოხდა შესწავლა მი გაბურვით, სპეციალური გაბურვით, მაშინ მანქანებით დადგინდა რომ კორპუსი თვითონ კორპუსი კოდეზე დგას, მაგრამ შეიძლება წამი შესრულიყო, რომ უსაფრთხო არა, უსაფრთხო არის ამ ეტაპზე, თუმცა უნდა გაძლიერდეს ეს ჯებირით, რომ არ მოხდეს ამ წყლის ნაკადის შესვლა, დღეიდან გვბრუნდება უკან. და ჩვენი კორპუსი იყო ერთ-ერთი დაზარალებული სვანეთის ქუჩის მერე, ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ის დიდი მეორე შენაერთი, სადაც მილი სადაც გადიოდა, უშუალოდ ჩვენი კორპუსის წინა. და მე შემდეგ მოდიოდა ჩიქოვანის ქუჩა. ესე იგი სამი წერტილი იყო რა ძირითადი, ხელპარკამდე, ესე იგი ეს ქუჩა, ну, так он да ზემოთ რაც მოხდა, სვანეთის ქუჩა, მერე ჩვენი და მე ჩეკოვანის და მერე ზოოპარკი. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა დისტანცია გაიარა
ტალღამ.
ამ აქ უფრო წნევამ, ტალღამ და მეწყერისგან გამოსულმა პროცესმა და ეს და მინდა თქვა რომ სამუშაოები მიდის, კი.
კეთილი. რა ვიცი, ყველაფერს კარგს გისურვებთ და იმედიობთ, რომ დასრულდება ეს ყველაფერი მალე. ბატონი გელა კვაშილავა იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო ურთიერთობისთვის. ჩვენი განაცემის პირველი ნახევარი ამით სრულდება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადავალთ ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე. Feel the earth move and then გრძელდება ჩვენი გალეცემა და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ირაკლი ლომოურს და მალხაზ რუსაძეს ბატონი ირაკლი გახლავთ ჟურნალ ფანტასტის რედაქტორი ამ ჟურნალის პირველი ნომრის პრეზენტაცია შაბათს ხო შაბათს მოეწყო წერალთა სახლში ბატონი მალხაზი ამ ჟურნალის ილუსტრატორი გახლავთ მე მხოლოდ ახლა მივიღე ჟურნალი და ჯერ მხოლოდ გადავფურცლე და ისიც ახლა გავარკვიე ჩემ და სამარცხვინოდ რომ ფანტასტი ასეთი კლუბი არსებობს თბილისში ეს არის მხოლოდ ფანტასტიკის მოყვარულთა კლუბი თუ რა ვიცი ყველას ვისაც კარგი ლიტერატურა უყვარს შეუძლია მოვიდეს თქვენთან და სამ მოვიდეს
მოგახსენებთ ჩვენი კლუბის იდეა გაჩნდა ესე სპონტანურად შარშან აგვისტოში ჩამივარდა ფელში პლანშეტი და როგორც კინდრი ისე გამოვიყენე წამოწექი დაღზე და კითხულობდი ქაჩავდი ინტერნეტიდან რაღაც რაღაცებს კითხულობდი და ბავშვიდან მიყვარს ფანტასტიკა და გავიხსენა ის რაღაცები რაც ძალიან მიყვარდა ხელახლა გადავიკითხე მოკლედ და რაღაცები რაც აკითხული არ ქონდა წავიკითხე და ერთი თვე მოკლედ ამის კითხვაში ისე სიამოვნება მიიღე რომ ვიფიქრე რომ ეხლა ცოდო არა რომ არიცის ხალხმა ეს რა მაგარი რამეა და მეთქი უნდა გავრისკო და გამოვაცხადო Facebook-ზე რომ მეთქი მოდი რა ვისაც გიყვართ ფანტასტიკა შევიკრიბოთ კლუბი დავაარსოთ ჟურნალი გამოცეთ და გავაოცოთ პოპულარიზაცია ფანტასტიკას და მართლაც გავბედე გამოვაცხადე და გამოჩნდა რამდენიმე ადამიანი და ჩემთან სახში პირველად 6 სექტემბრის ბოლო იყო ორი კაცი მოვიდა შემდეგ შეკრებაზე 4, შემდეგზე 8, და თუ მე მეგონა რომ ესეთი გეომეტრიული პროგრესიით გაიზრდებოდა. ნუ მოკლედ, მაგრამ არ გაიზარდა ცხადია, მაგრამ რაღაცა ჯგუფი 20-30 კაცი რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ეს ჯგუფი. Да ჩვენ იმის მერე უკვე გავმრავლდით ჩემთა სახში, კარგად ვეღარ ვეტეოდით და ნატაშა ლომორს თხოვე რომ მეთქი თუ შეიძლება რომ შევიგდო წელსა სახში. კიო, რა თქმა უნდა, მომძანდითო და მას მერე უკვე აი ოქტომბრიდან ორ კვირაში ერთხელ ვიკრიბებით წელთა სახში. და რა არის ის კარგი რომ ეს კლუბი სინამდვილეში არის სტუდია, იმიტომ რომ იქ არიან ახალგაზრდები, დამწყები ავტორები,
რომლებიც გვარები და სახელები.
ხო, რომლებიც წერენ როდეს გიკითხავენ და ჩვენს უკითხავთ ჩვენს ნაწარმოებებს, ჩვენს ტექსტებს, ჩვენს თარგმანებს, ორიგინალურ მოთხრობებს და ვარჩევთ და ისეთ ძალიან საინტერესო სასიამოვნო ატმოსფეროა და ურთიერთობა.
ხო, ეს არის მაინც სალონი, კლუბი. და თქვენ გინდოდა
სალონის
კლუბი, კარგი. თქვენ გინდოდათ რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანს წაიკითხათ.
ხო, და ახლა ამის საშუალება რა არის? უნდა გავაკეთოთ და გავგვაქვს საიტი, სადაც დაიდება ჩვენი ეს ჟურნალი ელექტრონული სახით და ჟურნალი ეს არის თვით შემოქმედება. ანუ ჩვენ არავინ არ გვაფინანსებს, არაკოს პატრონი და ძალიან კარგია, მე მგონი ერთი ფული არც სპონსორი და არც არავინ. ეს ფული ჩვენ თვითონ შევაგროვეთ, 300 ცალი დაუბეჭდით ამ ჟურნალში.
ეს დაუსწრებელია, რომ იკითხავს რადიო მსმენელი, სად ვიყიდოთ ეს.
ხო, აი ახლა ჯერ არის წიგნის მაღაზიებს შეტანილი.
ხო.
გამოვაცხადეთ Facebook-ზეც და ჩვენ საიტზეც. რომელ ციგნის მაღაზიებში იქნება? ისეც არის რა, ბევრი ციგნის მაღაზია.
ხო,
ხო და ნუ აი რამდენიმეში შევიტანთ. ხო და
აი მიუხედავად იმისა, რომ ფული არა გაქვთ და მაინც გადაწყვიტეთ, ხო, გადაიმსა რომ ჟურნალი გამოეცით, ბატონ მალხაზმა ილუსტრაციებით შემოგთავაზა. შეიძლება ილუსტრაციების გარეშე ყოფილიყო ჟურნალი, მაგრამ ალბათ წარმოუდგენელი
ფანტასტიკაა.
გადავსვით,
უბრალოდ რას ვიტყვი.
ხო,
ბატონი მალხაზი არ ყოფილიყო, ეს ჟურნალი არ იარსებებდა. კიდევ ბატონ ალექსანდრე ელერდაშვილს მინდა უთხრა დიდი მადლობა, ის ის დიზაინერი ამ ჩვენი ჟურნალის და გაგვიკაბადონა და თვითონ ლიტერატურია აუსვალისობნეთ ამის თარგმანიც არის აქ ედგარ პოს ყორანის. Ну, მოკლედ, ეს ჟურნალი თავიდან, რადგან არ ვიცოდი რომ მალხაზი ესეთ მაგარ რაღაცებს აკეთებს, ჩაფიქრებული მქონდა როგორც ხოლმე ტექსტები, მეტი არა.
ხო,
აი მალხაზმა არაჩვეულებრივი ეს ილუსტრაციები შექმნა და ახლა თვითონ გვეთქვის.
მიხედავს რომ შავთეთრია.
ხო, ну შავთეთრი ეს თავიდანვე კონცეპტუალურად შავთეთრი გამოსახულება ავიღეთ რა. დავიზღვიეთ თავი რომ შეიძლება რომ ვერ გაწდომოდით ხარჯს ფერადი ბეჭდვისას. აი ესეც გავითვალისწინეთ და გარდა ამისა ხო ფანტასტიკა, როდესაც ფერადია, კი საინტერესოა, მაგრამ ცოტა მოტკბო ჟურნალში
პირობითობაა.
მეტი პირობითობაა ხო. და რაღაც ცოტა გლამურისკენ მიდის და ეს აი ამის წინააღმდეგივე
თავი. ხო, იაფასიან და უფრო
რაღაც. ეს ფანტასტიკა როგორც მეხვდები ავტორები წავიკეთებ, ეგეთ წოდებული პაფსა.
პაფსა არა, ხო, საკუთარ მაგაში. ხო, ეს არ არის ეს არა კომერციული ფანტასტიკაა, თავიდან ესე რომ ჩამოვაყალიბოთ, ა?
ეს ლიტერატურა, რეალურა.
ხო, ნუ თან ჟანრის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ოქროს კლასიკოსი და იმას ეძღვნება
ნომერი,
დამავის და არ მითხო.
ხო, არა, მიყვი და მინდა დამეკითხა.
და შემდეგ უკვე ესეთ ახლა ზღვა მასალა არსებობს, ილუსტრაციული მასალა, ანუ ყველა, ну, თითქმის არც ერთი გამომცემლობა ილუსტრაციის გარეშე ფანტასტიკას არ გამოსცემს. არც ერთი გამომცემლობა. ხდა როგორც ასეთი ყოველთვის.
იმიტომ თვითონ მხატვრისთვის არის ალბათ
თავისუფალი, თავისუფალი და ამის გარდა არის ძალიან, ну, დინამიკა სცენას. თავისუფალი პირობითობისაგან თავისუფალი ხარ ახლა. ეხლა აქაც ახლა ყველა ილუსტრაცია არის აგებული, ну, მკაცრად შავთეთრია, როგორც ხედავთ ახლა. მაგრამ კონკრეტულ ქმედებას, აი კონკრეტული ეპიზოდის აღწერა, როგორც ეს ხშირად არის ხოლმე ილუსტრატორებმა ისიან ასეთ რაღაცა, ვარი თქვი ამაზე. და უბრალოდ მინდოდა მთელი განწყობა გადმომეცა კონკრეტული ეპიზოდის ილუსტრირება არა. ერთ დავიდან კონდა აგებული აღებული რომ თითო მოთხრობაზე აღებული ქონდა გეზე რომ თითო მოთხრობაზე ყოფილიყო ერთი ლუწაც აი მაგალითად ახლა ესეთ და მთელი კომპონენტები რისგანაც შეიძლება თხრობა ერთ კომპოზიციაში ჩაგვეტეა ხო ნუ მაგრამ და ეს მაგრამ ხო და ეს იქნებოდა ემოციური თავითავად მხოლოდ ემოციის გადმოცემა მაგრამ დანარჩენი მე როგორ დაგვჭა მოითხოვა კიდე მეტი სანამ ქაღალზე არ ქაღალთან არ მიხვალ ურთიერთობაში მანამ არც თვითონ ეს თვითონ გამოცემა რას ითხოვს დამატებით და გახდა დამატე ზოგიერთი მოთხრობა მაგალითად საკმაოდ დიდრულად არის ილუსტრაცია ილუსტრირებული 4 5 ეს ალბათ ძალიან სუბიექტური და მომეწონა და იმითო გავაკეთე ანუ ბევრი საშუალებას გაძლევს თან კიდე ახლა კიდე რა ახლა თან დროც არ ქონდა ჩვენ იმდენი რომ ამაზე მემუშავა მაგრამ ილუსტრაციის კონცეფცია მინდა თქვა რომ არის კოლაჟური კომპოგრაფიკა აი ესე ეს ყველაფერი ეს არის კოლაჟის პრინციპით გაკეთებული
გამოკიდებულია როგორც ხდები მე
ხო ნუ ახლა ეს
ცდილობდით რომ შეგენერირებდით ხო რაღაც ფლიანობა დიზაინი ხო შეიძლება სხვადასხვა სახის ტექსტებია
ტექსტები რა თქმა უნდა განსხვავდება მაგრამ აი ეს რომ უბრალოდ მინდოდა ცოტა ნუ ტექსტიდან გამომეტანა ილუსტრაცია ამ პირიქით ტექსში ყოფილიყო მკაცრად ილუსტრირებული ერთი შავი ერთიანი პანელი ხედავთ ახლა
ფონი
მაგრამ ნუ აი ნელ-ნელა დაემატა თემა დაემატა ნუ სამეცნიერო ნახევრად სამეცნიერო სტატიაც აგვაქვს და აქ ძალიან დამეხმარა აი უბრალოდ ესეთი რაღაც გავაკეთე რომ ზოგადი განწყობა უნდა შექმნილიყო იმიტომ რომ ამის შეუძლებელი იყო მისე ილუსტრირება აი თუნდაც ახლა ეს ახლა აქ როგორ შედა კადრები არის ფილმიდან არა ლუკასის ფილმი არის კიდე აი ეს საკმაოდ კომერციული მტაცებელი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის კადრი დეტალი კადრი ფილმიდან ა დეტალი კადრი ფილმი რომელიც უკვე დამოუკიდებელი კომპოზიციები აეწყო და რაღაც ერთმანეთს კავშირში რომ არ არიან
ანუ ორიგინალური
ხალხის სახე ფილმის აირჩიეთ ხო
ერთი ხო ერთი დეტალი და ის უკვე
ფილმის დასასრულებელი უფრო დასამახსოვრებელი რომელიც ახსოვს კარგად
ხო ნუ ახლა ეს ჯედაის
ჩვენთან უნდა ვაღიაროთ რომ ჰოლივუდის წყალობით კინო ფანტასტიკა უფრო უყვარს ხალხს ისედაც ახლა ფილმს
მომეწონა
უფრო ხო ესეთი ფანტასტიკა ამ ჩვენთან ნაკლები კავშირი უფრო ექშენ ფანტასტიკა არის და ძირითადად სპეცეფექტებზე ფილმები საგებულია ხო მომგებიანი
მაგრამ რა თქმა უნდა მაგრამ ფანტასტიკა სხვადასხვანაირი არსებობს სხვათაშორის აქ წავიკითხე უელბეკის რომანი ანტიუტოპიაო ხო ამ წიგნის ამ
ტექსტის
რეცენზია და რაც პოპულარობით მე მგონი დღეს უელბეკი ნომერი პირველი წერალი არის ძალიან დიდი მოდიში ალბათ წერჩება პერსანესია მოსამ ძალიან პოპულარულია და რაც თავარი სხვადასხვა წერეებში
და არ გაგეცი პასუხი ბოდიშს ვიხდი
კი ბატონო
აი ეს ლიტერატურის მოყვარულებისთვის თუ ხოლმე ფანტასტიკის
ხო კითხე
ახლა მე ფანტასტიკას და ჩვენი პრინციპული პოზიცია კონცეპტუალური ფანტასტიკას განვიხილავთ ძალიან ფართო ანუ აქ არის სამეცნიერო ფანტასტიკა ფენტეზის ჰორორის მისტიკა სურეალიზმი მაგიური მაგრამ კავკას ფანტასტიკა მაგიური პროზაც არის ლიტერატურის ზღაპარიც არის გაგანახოცი შვილის ზღაპარია და მოკლედ ყველაფერი რაც კი აი სილდება აი ამ ყოველ
ლიტერატურ ჟურნალია
მოკლედ ანუ ლიტერატურ ჟურნალია და ფანტასტი არნიშნავს მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკის ფანტასტიკას ეძღვნება ეს არის ძალიან ფართო გაგებით
და რატომ იყო აუცილებელი შემთხვევა გარდა იმისა რომ ფანტასტიკა გიყვარს და აი ასეთი ჟურნალის გამოცემა ეს საქართველოში
მე მგონია რომ ჩვენ იმდენად ჩაკეტილები ვართ ჩვენ თავში იმდენად შეზღუდულები ვართ ჩვენს რაღაცა სამყარო ჯაჭუჩი
ხო
სადაც უნდა გავარბიოთ შინაგანად შიგნიდან ფანტასტიკა არის სარკმელი ესე მომავალშიც გადიხარ შენ თავშიც გრმაჩადი ხარ და ახალ განზომილებებს აღმოაჩენ და ახალ სამყაროს და აი ამის განცდამ აქვს რომ ეს თუ ჩვენ რაღაცნაირად არ გავაცნობიერებთ ჩვენ მომავალი არ გვექნება როგორც ერთს როგორც საზოგადოება ამიტომ გონი რა მას დიდი მნიშვნელობა ახლა ვიღაცამ შეიძლება მითხრას რომ რა დროს ეგეთი ჟურნალი ეს ხო თამაშია ეს ხო გართობა თავის შესაძლებლად გინდათ რაღაცა მაგრამ მე ესე მგონია თუმაქ ერთი წუთი
ჯერ თავის შექცევაში წუთი არაფერი
ხო აი მე როგორი განსხვავება ეს მაშინ პრეზენტაციაზე თქვის და ახლა თქვით რომ ჩვენი ქვეყანა არის გემი რომელიც იძირება ნუ ეს მეტაფორულად ხო იძირება საუკუნეებია და ვერ შეიძლება თან ტიოტიოს თან იძირება ხო და ჩვენ კიდე აი საზოგადოებას გულისხმობ არ აქვს არანაირი ბერკეტი და არანაირი მექანიზმი რომ ამ გემის ჩაძირვა შევაჩეროთ ხო ჩავარდ მგზავრები ეკიპაჟი ვინც არის ძალიან ცუდად ირჩევა ან არაკომპეტენტური ან უნარისო ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო აი რა უნდა თქვათ მაგის დროა ეხლა რომ ეგეთ ჟურნალი გამოცოს და ქვეყანა ეს დღეში როცა იზირება ჩვენი გენი მაგრამ მე რა მგონია თვითონ აი ეს ახალგაზრდები რომლებიც ეხლა შეიძლება იუნგების ასაკისანი არიან და ჯერ კიდე არიან ასე ვთქვათ მგზავრები ისინიც და არ არიან ეკიპაჟი რო გაიზრდებიან ხო ნაწილი მაინც იმათი ხო აღმოჩნდება იმ ასე ვთქვათ პოზიციაზე ზოგი შტურმანი შეიძლება გახდეს ზოგი რა ვიცი
კიპერი
ზოგი ხო და აი იმათ თუ წაკითხული ექნებოდა ერთად ბრედბერი სულ სხვანაირები იქნება არ შეიძლება რომ ისეთი იყვნენ რომ აი ამის გარეშე რომ გაიზარდო და ეს არ ქონდა წაკითხული სულ სხვა ტიპი ხარ და თუ ეს წაკითხული უკვე სხვა ადამიანი ხარ ამიტომ გონი რაღაც მნიშვნელობა აქვს
ირაკლი, რასაპირებთ ეს პირველი ნომერია და რამ კვარტალში ერთხელა ბილეთ
კვარტალში ერთხელა და უფრო
მაგრამ ეს შეიძლება
ეს შეიძლება
ფული არ აგაქვთ
ფული არ აგაქვთ და ამას ვაკეთებ თო ენთუზიაზმი თუ ჩვენი დროით და ჩვენი ენერგიის ხარჯზე შემდეგი ნომერი ლავკრაფტს ეძღვნება ეს უკვე ვიცით და მასალები ნაწილები გვაქვს მაგრამ აი რას ვაპირებ როგორ ფიქრობთ რომ ეს რაღაცნაირად გავშალოთ?
ხო, ჩვენ აკითხა.
ხო. და ჩვენ ვცდილობთ მოვიძიოთ ან სპონსორი, ან გრანტი ვიშოვოთ, ან ვიღაცა ვის დაგვეხმარება, რომ ეს ჟურნალი გახდეს ყოველთვიური თუ არა ორ თვეში ერთხელ მაინც გამოვიდეს და სტირაჟი გაიზარდო. ხო, 300 ცალი არაფერი არის, ხო, სინამდვილეში. თუმცა საქართველოში დღეს 300 ცალი ციგნი რო იყიდება, ეს კარტირაჟებს.
და მე მითხრა რადიოსთანაც თქო ძალიან კარგი ავტორებიც არის და აუცილებლად შეიძინონ. ესე იგი როგორ გავიგებთ, როდი შეიძლება ციგნის მაღაზიაში გამოჩნდეს, გავიგებთ საიტი.
საიტი Facebook-ზე
გამოაცხადეს. ფანტასტიკია, როგორ იყო ფოტო. ფანტასტიკო.
საიტის მისამართია fantast.g და Facebook-ზე ქართული ასოვით ფანტასტი.
კეთილი
ფანტასტი.
კარგი, უნდა დავამთავრო და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ბატონ მალხაზ რუსაძეს, ამ ჟურნალის ილუსტრატორს და ირაკლი ლომოურს, ამ ჟურნალის რედაქტორს, წერალს, კიდევ ერთხელ აჩვენოთ
ეს მალხაზი თან თარგმნის, თან წერს, ანუ მარტო ილუსტრატორი კი არა, მალხაზის თარგმანი.
კეთილი. კეთილი, უნდა დავამთავრო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სტუმრებს, ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზრუნავდეთ.